COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre a unha do mediodía. Saúdos, abrimos o tempo da información local e provincial. Unha muller de 88 anos de idade veciña de Taboada perdía onte pola tarde a vida no Hospital Universitario Lucus Augusti. Fora evacuada de urxencia ao ULA en helicóptero tras resultar ferida de gravidade ao ser atropelada fronte á súa propia casa cando cruzaba a estrada para ir comprar o pan. Sucedía no lugar de Rubián. E onte tamén che contábamos que a rápida reacción de dous policías nacionais permitiu salvarlle a vida a un bebé de 2 meses en Lugo. Ao ver que non respiraba, meteron os pais no coche patrulla e saíron a fume de carozo pro ULA. Esa premura salvoulle a vida ao neno. Alberto Delera é un desos policías. Está con nos hoxe nos micrófonos da COPE. Alberto, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, contanos, como foi esa reacción, esa rápida reacción, porque entendo que tivéchedes que tomar a decisión moi rápido, non?
Sí, se nos vino, pues bueno, como suele de improviso, que estás en de patrullando la ronda de la muralla y observamos, bueno, un vehículo nos viene pitando bastante fuerte y nos requiere, y se bajan los ocupantes y un padre, a ver.
Sí.
Y se baja la madre atrás con el bebé diciendo, se nos ahoga, se nos muere el bebé. Y observo lo que llevan en los brazos un bebé con un pañal y pálido y sin, no tenía ninguna respuesta. Entonces, vamos, o sea, entre la oportunidad de hacer algún tipo de reanimación o esperar la ambulancia, pues siendo un bebé tan pequeño, 2 meses, y este tipo de reanimaciones en un bebé, pues es un poco a veces complicado. Entonces decidimos, pues eso, meter al vehículo policial con su madre y de urgencia, pues a Lula, pediatría, urgencia de pediatría.
Y al final la causa acabó bien, ¿no?
Sí, acabó bastante bien. Al final dijeron que por la intervención rápida, la jefe de pediatría, pues había, la exploración estaba perfecta y el bebé, pues bueno, al final se había reanimado y está en perfectas condiciones. Después ya ha estado 6 días, hasta ayer me parece que le dieron el alta, con diferentes pruebas y demás, y bueno, está bien.
Uh-huh. Foi trascendental, entendo, a rapidez, a premura na actuación, non?
Sí, yo creo que esa decisión que dijo el compañero Óscar, dijo, venga, vámonos y al coche y directos al hospital. Y con la coordinación, el coordinador, que comunicamos para que en el hospital, en el ULA, pues estuvieran dispuestos a atender al bebé, pues toda esa coordinación pues fue perfecta y estamos perfectamente, bueno, bastante satisfechos de lo realizado.
Pois, noraboa por esa intervención, noraboa porque foi trascendental, e graciñas por atendernos, Alberto.
A ustedes, muchas gracias.
Pois, tamén che contamos que o xulgado do penal absolvía o exportavoz do Grupo Municipal de Esquerda Unida na capital luguesa, Carlos Portomeñe, polos delitos de inxurias e calumnias. Foi investigado por esos delitos a raíz da denuncia presentada contra él polo exalcalde da cidade, José López Orozco. O litixo entre ambos comezou por unhas declaracións súas sobre irregularidades na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O abogado que defendeu a Portomeñe opina que a sentenza seguiu o camiño esperado. Escoitamos a Gerardo Pardo de Vera.
La sentencia entra dentro de lo esperado, ¿no? Fue ya una anomalía desde el punto de vista democrático sentar en el banquillo a un representante electo en su momento por los ciudadanos por hacer manifestaciones acerca de un tema de interés general, ¿no? La corrupción urbanística. Además, contra un exalcalde que a día de hoy sigue implicado en al menos uno de los casos de esa corrupción urbanística en Lugo.
Son José Luis Ramudo, seguimos coa información local e provincial. Temos moitas cousas para contarche. Queda con nos. Falamos un día máis da situación de Alcoa. Hoxe celébrase a última xuntanza prevista do período de consultas do ERE, que pode deixar na rúa máis de 500 traballadores. Comisións Obreiras e a UGT afirman que existe un inversor de toda solvencia interesado en comprar a planta. Sen embargo, Alcoa asegura que non ten concreción sobre oferta alguna e insiste en que para iniciar un proceso de venda, primeiro hai que parar as cubas. O comité oponse frontalmente a esa posibilidade. De feito, o seu presidente asegura que Alcoa só quere pechar a fábrica e despedir aos traballadores. Coa subida do prezo do aluminio, dizan, a empresa xa non está en pérdidas.
E empezar a empresa a abrirse a las soluciones que le estamos poniendo encima da mesa, que son bastante factibles.
La empresa argumenta muchos millones de pérdida. Ayer le desmontamos económicamente todo lo que está diciendo, ya que ni 60 millones de pérdidas, ni cuentos. El 28 de mayo que se abrió este proceso, solo en el coste energético, en el coste del precio del aluminio, con lo que ha subido desde el 28 de mayo hasta el día de hoy, la empresa en un año de funcionamiento ganaría unos 30 millones de euros. Entonces no puede decir que tiene 60 millones de pérdidas.
Pois, Restora continúa esa xuntanza nun restaurante de Lugo. Están negociando unha prórroga do período de consultas importante porque, se non hai esa prórroga, a empresa pode iniciar xa o sábado os despidos. E temos que falar, como non, un día máis da situación do coronavirus na nosa provincia. Dende a pasada medianoite xa se pode entrar e sair do concello de Burela. Sanidade, como saben, tomou esa decisión ante a reducción do número de casos de coronavirus. Parece que o foco de Vilalba tamén está máis ou menos controlado. A alcaldesa confirmou que sigue habendo 5 positivos, todos dunha mesma familia, non aumentaron, polo tanto, os casos nos últimos días. Ademais, todos están ou asintomáticos ou ben con cadros moi leves. Escoitamos a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro.
Eu teño referencia de onte á tarde, porque pola mañá non había contactado con... Bueno, non me habían dado ningún dato, xa me avisaron que se non había novedades, non tal, pero bueno, pola tarde preguntei por si acaso. Nada, os 5 casos do entorno familiar, hai 2 días que estamos con eles. Sintomatología leve, incluso algún asintomático. O que pasa que o facer o seguimento dos primeiros casos que se detectaron, pues houve eses outros positivos, pero a clínica creo que en realidade pues, solo foi unha persoa que tuvo unha sintomatología tan leve.
Por certo, en relación coa situación provocada polo coronavirus, o Partido Popular pide un plan de reactivación para a comarca da Mariña por parte da Deputación de Lugo. O seu voceiro, Javier Castiñeira, opina que algúns alcaldes mariñanos lle fixeron moito dano á comarca coas súas declaracións na semana previa ás eleccións autonómicas.
Solicitamos un plan de reactivación da imaxe da Mariña lucense despois do brote, en a que creemos pues, que houbo autoridades que meteron a pata e que dañaron severamente a imaxe da Mariña, especialmente pois nun momento onde tiña pois moito protagonismo que no verán, non, con moitos turistas que se veron espantados polas declaracións tanto de algún alcalde como do propio presidente da Diputación.
Imos con cultura. A candidatura de Crecente Vega para as letras galegas do vindeiro ano segue a sumar apoios. A subdelegada do goberno Isabel Rodríguez foi a última en adherirse a esa comisión que busca o recoñecemento do poeta chairego no 125 aniversario do seu nacemento. Escoitamos a subdelegada, a Isabel Rodríguez.
Crecente Vega foi un poeta, profesor e sacerdote que naceu en Castro de Rei e que traballou a prol da cultura galega cando non era tan doado facelo e merece ser recordado porque todos nos beneficiamos do seu esforzo. O meu apoio total a esta candidatura para o Día das Letras Galegas de 2021.
Tamén che contamos que autobuses da compañía Alsa promocionan o Arde Lucus 2021 nas zonas de Madrid, Cantabria, País Vasco e Galicia. E é que a área de xuventude, dentro da súa aposta por manter vivo o espírito do Arde Lucus, inicia unha campaña itinerante por territorios que normalmente aportan moitos visitantes a esta festa. E o goberno local de Lugo tamén prepara a celebración do Día da Patria Galega. Na véspera, a área de cultura animará as rúas de Lugo con varios pasarrúas en diferentes lugares da cidade. Felipe Rivas é concelleiro de Cultura.
Neste ano 2020, cúmprense 100 anos desde que se comezou a celebrar o Día Nacional de Galiza no 25 de xullo. Dende a área de cultura, seguimos organizando actividades de rúa en distintos puntos da cidade para evitar masificacións, polo que na tarde do 24 de xullo, entre as 8 e as 9:30 da noite, organizamos unha serie de pasarrúas por distintos puntos da cidade. Queremos animar a toda a veciñanza a sair á rúa ese día para celebrar un Día Nacional de Galiza especial, tanto pola situación sanitaria como por ser o centenario da súa celebración.
E antes de rematar, en clave local, o Partido Popular acaba de presentar unha iniciativa no Concello de Lugo para que a Corporación Local se exprese en contra da posibilidade de que o Goberno Central poda dispoñer dos remanentes, dos aforros, por falar en prata, dos concellos. Ata aquí o tempo da información local, seguimos contándoche o que te interesa na COPE. Boa tarde.